V dnešním vědecko-technologickém magazínu Radiožurnálu zamíříme třeba do laboratoří v Brně. Vědci tam chtějí změnit léčbu kostí. Vyvíjejí totiž implantáty, které se časem promění v novou tkáň. No a mluvit budeme taky o rušení GPS signálu v Pobaltí. Experiment začíná, tak klidné sobotní dopoledne.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Vědci z brněnského centra CEJTEC Vysokého učení technického vyvíjí speciální biomateriál, ze kterého se dají tisknout kostní náhrady. Implantát může po úrazech nebo operacích podpořit růst nové kostní tkáně a pak se v těle postupně vstřebat. A díky 3D tisku ho lze taky ušít na míru každému pacientovi.
Tohle to je takzvaný speed mixer, rychlomixer. Co se v něm vlastně mixuje?
My v něm připravujeme pastu, s kterou potom tiskneme vzorky na 3D tiskárně.
Klára Tušlová z centra CEJTEC VUT mi ukazuje speciální pastu, která funguje jako lešení pro novou kostní tkáň. Podle její kolegyně a vedoucí výzkumné skupiny Lucy Vojtové tělo materiál postupně vstřebá, aby ho nahradila pacientová kost.
Je to naše know-how. Základní je takzvaná biokeramika a druhou složkou je voda smíchaná s biomateriálem. My tomu říkáme polymery, je to taková viskózní kapalina vlastně.
Takže jsme si teda umíchali kostní pastu a nyní se přesouváme teda k 3D tiskárně.
No, tu pastu nadávkujeme do něční stříkačky, tady to můžete vidět. A ta něční stříkačka se potom vloží do té 3D tiskárny a začne to tisknout.
Já vám to zapnu.
Aby mohli vědci se směsí pracovat, museli vyvinout vlastní 3D tiskárnu, která umí tisknout z injekční stříkačky. Na tom pracuje Přemysl Menčík z CEJTECu VUT.
Ten 3D tisk má pro nás tu výhodu, že to je pro personalizovanou medicínu. To znamená, pro každého jednoho pacienta, který to potřebuje, je ten vzorek a ten implantát vytištěný zvlášť.
Takže máme speciální tiskárnu, speciální pastu. Právě se tady něco tiskne.
V tuhle chvíli připravujeme testovací vzorky, takové malé disky, které mají stejnou strukturu, jako by měly ty skutečné vzorky, které by šly už třeba do pacientů.
Je to vlastně takové bioaktivní lepidlo, cement, co využijete jako stavební prvek k opravě, aby se třeba ty kosti spojily lépe.
Umí vyplnit perfektně defekt a umí způsobit to, že ten defekt proroste novou kostí a vytvoří se vlastně nová kost a ten náš materiál se plně vstřebá v tom těle.
Když mluvíme teda o tom defektu, tak co takový defekt může být?
Takový defekt může být třeba v lebce, kdy neurochirurgové operují třeba mozek, oni potřebují část lebky vyříznout a potom tu lebku tam vrací zpátky.
U podobných zákroků dnes lékaři často sahají po kovových nebo plastových náhradách. Brněnští vědci ale chtějí nabídnout jiný přístup. Implantát, který poškozené místo dočasně vyplní, podpoří růst nové kosti a postupně se sám vstřebá. Podle Vojtové může najít využití i v dalších částech těla.
Máme teď jeden projekt, kde opravdu lepíme ty kosti. Děláme to na ovcích. V druhém projektu se snažíme dávat antibakteriální materiál, aby tam nevznikal zánět, nebo pokud tam je, tak ho naopak vyléčit. A nebo děláme projekt na dotvoření horního patra, kdy jsou rozštěpy třeba u dětí.
Výsledky zatím výzkumníci otestovali pouze na zvířatech. Od běžného využití v nemocnicích technologie stále dělí roky vývoje klinických testů i náročného schvalování.
Čekáme na přiznání světového patentu, tak abychom potom případně mohli prodat licenci nějakému investorovi nebo firmě, která to bude chtít opravdu uvést na trh, bude chtít zafinancovat ty klinické testy, které budou stát ohromné peníze.
Vědce tak čeká ještě dlouhý legislativní proces. Do té doby chtějí technologii dál posouvat. Od regenerace kostí až po léčbu poškozených měkkých tkání. Z Brna, Marek Genzel, Radiožurnál.
Zatímco kostní implantáty, o kterých už jsme v experimentu mluvili, jsou stále ve fázi výzkumu, lékaři dnes už využívají různé druhy náhrad kůže. Vědci v Brně vyvíjejí biomateriály, které mají pomoct pacientům s hlubokými popáleninami nebo rozsáhlými ranami. O vývoji kožních náhrad se reportér Marek Genzel bavil s chirurgem a výzkumníkem z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Břetislavem Lipovým.
Pracujete na vývoji umělých kožních náhrad. Co si pod tím má člověk vlastně představit?
Máme pokožku, což je ta nejvnější část kůže, pod ní leží škára. Dneska jsme schopni velmi dobře nahrazovat pokožku a část škáry. A náhrada škáry představuje jednu z nejpalčivějších otázek, protože tím bychom právě přinesli tu kvalitu té kůže do té normální klinické praxe a k tomu pacientovi.
U jakých zranění nebo nemocí by mohla tato kožní náhrada nejvíc pomoct?
U celé řady stavů. Jako obecné pravidlo pro použití kožní náhrady platí to, že by měl být kožní defekt hluboký, to znamená, není schopen se sám zahojit.
Když se člověk vážně popálí nebo má velkou ránu, proč si vlastně tělo někdy samo nedokáže poradit?
V té ráně chybí buňky a chybí lešení, po kterých by ty buňky mohly růst, proto aby se ten samotný defekt znovu zacelil. V tom ideálním případě bychom každý ten defekt chtěli regenerovat, ale to u těch hlubokých popálenin samozřejmě není možné a v této situaci následuje reparace, což je hojení jizvou.
Z čeho se taková kožní náhrada vyrábí?
Z několika klíčových komponentů. To lešení se může vyrábět ať již z nějakých přírodních materiálů, což je kolagen různého původu. Poté je to populace buněk, které nasadíme v laboratoři do této struktury. Je důležité také ovlivnit tu fázi růstu buněk a integrace, to je úplně klíčová věc.
Pozná člověk po zahojení rozdíl mezi opravdovou a uměle vytvořenou kůží?
Samozřejmě cíl by byl, aby nepoznal. My musíme rozlišovat, podle čeho ten člověk posuzuje tu rozdílnost, a to je vzhled a funkce. Ten vzhled se může mírně lišit, nicméně časem může získávat stejné parametry jako kůže nepostižená a to samé platí také pro případ funkce.
Používají se tyto náhrady dnes už v praktické medicíně nebo jsme pořád hlavně ve fázi výzkumu?
Co se týká náhrady škáry, ty jsou dneska součástí každodenní klinické praxe. Nicméně jedná se o velmi nákladné biomateriály. Co se týká náhrady kůže, tak v současné době běží první klinická studie ve Švýcarsku, která má za úkol zjistit, jak vlastně ta kůže se vyvíjí v čase.
Kam podle vás vývoj těchto technologií směřuje? Můžeme jednou podobně vypěstovat či nahradit i další části lidského těla?
Celý náš tým v to pevně věří. V dalším rozvoji nebo k náhradě nejenom kůže, ale i třeba podkoží nebo v našem kontextu třeba i svalových skupin, tak tam se dramaticky zvyšují nároky na okysličenou krev, protože to je alfa a omega samotného přihojení a následného úspěchu terapie jako takové.
Říká Břetislav Lipový z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Marek Hensel, Radiožurnál.
Vesmírný den otevřených dveří dnes pokračuje ve středočeském Ondřejově. Astronomický ústav Akademie věd předvádí svou moderní i historickou výzkumnou techniku. A když to počasí dovolí, na programu bude i pozorování noční oblohy. Teď uslyšíte i podrobnosti.
Tadyhle je pilíř, který jde až dolů na skálu, asi 10 metrů. Přístroje, které jsou vevnitř, spektrograf, tak ten je spojený s touhletou pevnou skálou.
Petr Škoda v Astronomickém ústavu v Ondřejově ukazuje základy největšího klasického dalekohledu v Česku. Perkova teleskopu o průměru 2 metry.
Drtivá většina těch našich přístrojů, těch našich dalekohledů vůbec nemá okulár. Lidi se do něj nemůžou podívat. Máme záznamová zařízení.
Doplňuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu. Největší dalekohled ve skutečnosti nepořizuje obrázky hvězd, jak je známe, ale měří barvy jejich světla.
Optická vlákna, to tady táhne. Na té optické mřížce vznikne spektrum té hvězdy, takhle vzniká ta duha.
Z toho se dá třeba zjistit, jak se hýbe hvězda a tělesa kolem ní.
Máte pokles jasnosti, když prochází exoplaneta před tou hvězdou.
Astronomové na dnešním dnu otevřených dveří ukážou i útroby dalších vědeckých přístrojů Ondřejovské observatoře. Mimořádně od 10 do 12 hodin otevřou radioteleskop k pozorování slunce, který byl původně německým radarem z druhé světové války. Tradičně bude otevřená také historická hvězdárna z počátku 20. století.
Prostředí secese a zároveň prostředí krásných historických přístrojů. Architekt Josef Fanta, který navrhl Wilsonovo nádraží v Praze, navrhl i Ondřejovskou hvězdárnu.
Po celém areálu observatoře pak budou k vidění výstavy a program pro celou rodinu. Více je na webu České astronomické společnosti astro.cz. Martin Srb, Radiožurnál.
Posílání peněz mezi bankami, zdravotnická dokumentace, policejní vyšetřování, tajné zprávy například o vojenských operacích na Ukrajině. Všechny tyto informace jsou dnes zašifrované tak, aby se k ním nikdo cizí nedostal. Za 10 let to ale vzhledem k nástupu kvantových počítačů stačit nemusí. Podle odborníků problémem není samotná šifra, ale to, jak bezpečně poslat její klíč. Přesněji klíče, jsou jich potřeba stovky a ostravští experti vymysleli simulátor, který jejich množství dokáže dopředu spočítat.
Jo, čili QKD apps je nutné rozjet. QKD apps, pozor, máme nešifrovaný, čili musíme si přepnout.
Jednoduše přes webovou stránku zadávají experti z katedry telekomunikační techniky Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava základní požadavek do svého simulátoru distribuce klíčů.
100 kilobit za sekundu a simulace bude trvat 50 vteřin. Dobré, jdeme na to.
A vedoucí Miroslav Vozňák už je spokojen.
Takže máme aplikaci, banka v Opavě, banka v Ostravě, jo, probíhají tam nějaké ověřené platby a tak dále, každá je šifrována. Budeme potřebovat 100 kilobitů za sekundu klíčů.
Že jste si zvětšil tu mapu, aby to bylo podrobnější?
Tady vlastně v tom simulátoru uvidíme jenom parametry té přenosové trasy. Nastaví se parametry samotné linky.
Lukáš Kapičák udělal první bod tady na univerzitě v Porubě a druhý bod je tady v Opavě.
Nody mám vytvořené a teď je zkusím mezi sebou propojit.
Vidíme na obrazovce, že mezi těmi dvěma body, které jste označil, je 27 333 metrů.
Tady vlastně, ještě nám, když si chvíličku počkáte, se nám spustí na pozadí aplikace, která to vypočítává, jak by to bylo v reálném provozu.
Dnes jsou šifrovací klíče založené výhradně na matematických výpočtech. Tady ale čísla nepotřebují. Využívají kvantovou fyziku a testují klíče, které se nedají ani okopírovat, ani odposlouchávat.
Celá ta oblast se jmenuje kvantová distribuce klíčů. A ty informace jsou zakódovány ve kvantových stavech částic. Ta finta je v tom, že díky té kvantové fyzice a díky těm principům, na kterých je to postaveno, tak můžeme říci, že nikdo je po cestě nedokázal skopírovat a nelze vlastně takovýto klíč odposlouchávat.
No a teď už tady na monitoru vidíme, kolik takových klíčů potřebujeme pro námi simulovaný příklad bezpečné platby mezi bankami v Ostravě a Opavě.
Takže tady se v tomhle případě jedná nějakých 837 párů klíčů a v bytech je to nějakých 669 600 klíčů.
Proč musí být v páru a jak vlastně fungují?
V podstatě na každé straně jsou jakoby košíčky, ve které jsou ty klíče uložené a každý klíč má svoje ID, svoje jednoznačný identifikátor a oni si ty informace každá strana veme se stejným ID a můžou tu komunikaci zašifrovat stejným klíčem jak na jedné, tak i na druhé straně.
Takže se použijí, pak se odhodí.
Ideálně je ty klíče co nejčastěji měnit, aby došlo k největšímu zabezpečení té přenosové trasy i v případě, že by ten útočník to odchytil, dostal by se třeba k jednomu z těch klíčů, získal by informaci jenom po krátkou, strašně krátkou dobu. A pak by došlo ke výměně té klíče, došlo by k takzvané rotaci těch klíčů na obou dvou stranách.
A jak mi ukazuje Miroslav Vozňák, tak i na to myslí nejnovější verze ostravského simulátoru, který často využívají také zahraniční kolegové.
Ten koláčový graf, ten krásně ukazuje, ta zelená barva je, kolik bylo generováno páru a ta červená barva je, kolik bylo konzumováno. Čili vidíme, že ta zelená absolutně převládá, čili ten simulátor nám říká, že v té naší aplikaci těch klíčů bude dostatek, nemáme mít obavy.
Kvantová distribuce klíčů pro bezpečnější šifrování dat je zatím v počátcích, ale už teď se připravují trasy po celé Evropě.
Tak je to vlastně taková překrývná síť k internetu, taková nadřazená vrstva, přes kterou jenom přenášíte klíče. Dneska je to skutečně v plenkách a ty sítě jsou v rané výstavbě.
Ostravští vědci se takto před 5 lety propojili s kolegy v polském Těšíně. Z Vysoké školy Báňské Eva Kézrová, Radiožurnál.
9:45 zůstáváme v magazínu Experiment u tématu kvantových počítačů. Už na přelomu tisíciletí se objevily první prototypy, ale až v roce 2019 dostali svou komerční podobu. Od té doby postupně přibývají. Loni na podzim získala jeden taky Česká republika. Aktuálně na světě přes 100 kvantových počítačů a jejich výkon se neustále zvyšuje. Kdyby mohli kvantové výpočty definitivně prolomit matematické šifrování, o kterém jsme před chvílí mluvili. Podle odborníka na kvantové výpočty Marka Lamparta z ostravského IT for Innovations je to otázka 10 let.
Matematicky ten algoritmus máme, prakticky to provést neumíme, protože nemáme dostatečně výkonný kvantový počítač. Ten ještě neexistuje, ale vývoj hardwaru jde tak rychle dopředu, že se dá očekávat, že ten první krok bude v tom roce 30 a ten druhý krok by měl být někde kolem toho roku 35.
A posouvá se stejně rychle jako ten technologický vývoj i oblast bezpečnosti dat?
Tak jak jde na jednu stranu vývoj toho možného útoku, tak jde taky na druhou stranu i vývoj té obrany. V současné době už existují algoritmy, které jsou prohlášené za kvantově bezpečné. To znamená, že se připravujeme na nové šifrovací protokoly a na nové algoritmy, které umožní bezpečný život i nadále.
Základem je kvantová neboli částicová fyzika. Jak tedy funguje zpracovávání dat ve srovnání s klasickou matematikou?
Ten samotný výpočet, klasický, tak jak ho dneska znáte, je postavený na jedničce a nule. Máme základní jednotku informaci bit. U toho kvantového výpočtu je ten svět postavený na kvantové fyzice, je pravděpodobnostní ten výpočet a tou základní jednotkou výpočtu je qubit, neboli kvantový bit. A ten kvantový bit nenabývá hodnoty jenom jedna, nula, ale cokoliv mezi jedničkou a nulou, a může to být i jednička i nula zároveň. Si představte, že máte minci a tu hodíte do vzduchu a ona vám rotuje. Když necháte spadnout, tak máte panu nebo orla, to je tu jedničku nebo nulu, a v tom kvantovém světě ta mince pořád rotuje. Vy fakticky nevíte, v jakém je stavu, než provedete kolaps vlnové funkce, to je zastavíte ten samotný fyzikální proces a necháte tu minci spadnout. Podle toho, jak ona je natočená, tak vám s tou pravděpodobností spadne to na tu jedničku nebo na tu nulu. Dostáváte tedy tu pravděpodobnost toho výskytu, toho vývoje jedna nebo nula.
A to je důvod, proč jsou kvantové počítače výkonnější než ty současné superpočítače?
V současné době je správně položena otázka, a funguje to? Jo, funguje, tak máme splněno. Ještě nesrovnávejme výkon kvantového počítače a klasického superpočítače. To je ještě brzo. My se teďka musíme naučit tu technologii toho výpočtu a zjistit, co všechno musíme k tomu zvládnout, aby ten výpočet bylo možno výhledově za ty 3 až 5 let technologicky využít.
A určitě hlavní výhodou, která je zřejmá už teď, jsou nižší energetické nároky.
Kvantový stroj má řádově nižší spotřebu elektrické energie než superpočítače. To znamená, kdybychom byli schopni nahradit kusy výpočtu těch náročných rozsáhlých, které provádíme na těch superpočítačích, na těch kvantových, tak třeba nedosáhneme toho advantage, té skutečné výhody, ale budeme zelenější. Ušetříme velké množství elektrické energie. Bavíme se o několik řádů. Jo, třeba ten kvantový počítač u nás, který máme, má příkon 25 kW oproti 800 až 1000 kW, co má největší náš superpočítač Karolina. Takže ty rozdíly energetické náročnosti jsou zásadní a už jenom proto to má smysl dělat. Jednoduše řečeno, kvantové počítače jsou zde. Je to ohromná příležitost pro celou společnost, protože je to nový průmyslový skok, který máme tady za dveřmi a vyhraje ten, kdo bude připravený.
Říká Marek Lampart, vedoucí laboratoře kvantových výpočtů Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Signál satelitní navigace v Pobaltí není spolehlivý. Experti tam stále častěji zaznamenávají výpadky spojení a rušení ve vzduchu, na moři i na zemi. O aktuální situaci mluvil na pražském setkání ke kyberbezpečnosti odborník z litevského telekomunikačního úřadu Darius Kuliešius.
Rusko vybudovalo infrastrukturu nepřátelských rušiček v Kaliningradské oblasti. Ta je vklíněná mezi Litvu a Polsko. Dosud jsme identifikovali asi 35 zdrojů rušení. Jsou to antény na různých budovách, vojenských i civilních.
Jak zranitelný je ten satelitní přenos?
Mluvíme o určitých radiových pásmech vyhrazených pro navigaci. Galileo, GPS, GLONASS nebo Baidu používají různá pásma a ruské ozbrojené síly cílí na všechno. Navíc vysílají falešné signály nejoblíbenější služby GPS. Ta se během desítek let stala levnou součástí nejrůznějších technologií a najednou jsme zjistili, že může být poměrně jednoduše rušená pozemním signálem.
Co se proti tomu dá dělat?
Řešíme tuto problematiku cestou Evropské unie a mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní telekomunikační unie nebo Organizace pro civilní letectví. Existují právní dohody, které Rusko také podepsalo. Zajišťují volný přístup k frekvenčním spektrum a ochranu životně důležitých služeb. To, co se vysílá z Ruska, není legální. Rusko to uznává, ale jednoduše s tím nic nedělá.
Stalo se kvůli rušení signálu něco vážného, třeba ohrožení letadla nebo lodi?
Děláme hodně proto, abychom na to upozornili, aby na to lidé byli připraveni. Například pro letectví je to velké finanční břemeno. Je potřeba vyškolit piloty a posádky. Potřebujeme záložní systémy navigace. Každý let musíme informovat. Stojí to hodně peněz a proto jako Evropská unie potřebujeme mít záložní navigační systém a inteligentní přijímače, které by rozpoznali rušený nebo falšovaný signál. Je to dlouhodobý cíl, který by EU měla koordinovat a určit standardy odolnosti.
Jak těžké je najít, odkud rušení pochází? pochází.
Vyvinuli jsme infrastrukturu na detekci a monitorování interferencí. Je kompatibilní s našimi sousedy i Estonskem. Díky tomu si můžeme udělat mnohem širší obrázek o tom, kam rušení zasahuje. Nejen v jedné zemi, ale v celém regionu. Investovali jsme do technologií, abychom dostávali upozornění v reálném čase. Díky tomu můžeme zareagovat na každý nový zdroj rušení a každé další zasažené území.
Poskytne vám tahle technologie také důkazy, abyste na mezinárodní úrovni doložili, že tady a tady na ruském území jsou rušičky?
Důkazy jsou ze všeho nejdůležitější. Bez nich bychom nemohli otázku otevřít u Telekomunikační unie a dalších organizací. Shromažďujeme důkazy společně se sousedními zeměmi. V červnu 2025 proto Mezinárodní telekomunikační unie vyzvala Rusko, ať rušení zastaví. Podobně v srpnu i Mezinárodní organizace pro civilní letectví na základě našich důkazů prohlásila, že jde o záměrné a nezákonné rušení a vyzvala Rusko, ať to zastaví.
Říkáte ale, že rušení nepřestalo. Co se proti tomu dá dělat, možná technicky?
Oba aspekty jsou důležité, technický i právní. Z technického pohledu hlavně včasné varování a investice do záložních navigací. Ze strany právní a politické jsme jako státy oslovili Evropskou komisi. Ta se postavila do čela aktivit. Na úrovni Evropské unie máme diplomatickou moc, abychom našli co možná nejúčinnější opatření proti Rusku.
Uzavírá Darius Kuliešius z litevského telekomunikačního úřadu. Martin Srb, Radiožurnál.